А з нами на зв'язку з'являється наступний наш експерт, також з економічних питань. Власне, це Михайло Гончар, експерт з енергетичного сектору. Доброго вечора, пане Михайло.
Доброго вечора.
А пане Михайло, ми говоримо от вже більше півгодини про падіння, яке сьогодні власне в Україні помітили, і падіння цін на нафту, ну і інші падіння також, але власне питання до вас стосується насамперед падіння нафтових цін. А з чим це пов'язано і як це може відобразитися на Україні?
Ну, перш ніж звертати увагу на падіння нафтових цін, потрібно згадати про 7 липня цього року. Напевне, навряд чи ця дата вам про щось нагадає.
Ні, не нагадала.
Не нагадала, точно. 7 липня відбувся перший фондовий обвал на китайській біржі, який сприйняли як певний тривожний симптом, але в цілому десь вважали, що, так мовити, це явище такого китайського масштабу, чи в крайньому випадку масштабу азійського. Тепер ми бачимо про те, що це явище було таким собі індикатором дуже тривожних не тенденцій, а процесів, які вже йдуть повною мірою і швидше за все приведуть до більш серйозних наслідків, ніж криза 8-9 років. Китайський обвал символізує для сировинно-орієнтованих країн, видобувних країн, дуже погану перспективу. Ціни падають не тільки на нафту, ціни падають на цілу низку сировинних товарів, сировинної продукції або ж продукції, яка містить невисокий ступінь переробки. І тому в цьому контексті, якраз коли ми згадаємо про те, що було тривалий час і все ще лишається основою нашого експорту, це залізорудна сировина, металургійна продукція невисокого ступеню переробки, то якби попереду у нас не дуже багатообіцяюча перспектива.
Ну, мені здається, власне, коли почалися ці падіння, то одразу Україна почала дивитися на російську економіку і на те, що з нею відбувається. Це, очевидно, не дуже правильна стратегія дивитися на економіку сусіда.
Ну, чому? Ми ж повинні враховувати те, хто є цей наш нинішній сусід. Це ворог, агресор. Тому те, що відбувається з економікою агресора, в принципі, для нас дуже важливо, тому що від цього ми можемо спрогнозувати ту чи іншу модель його подальшої поведінки. Я би сказав так, що світовий ринок, і, зокрема, нафтовий ринок, це такий своєрідний економічний примус до миру Кремля. Але, звісно, справа, що ситуація може розвернутися і в інший бік, в бік більш агресивної поведінки. Однак я не згоден з тими, хто стверджує, що це буде саме чинник падіння цін на нафту, саме чинник, який стимулюватиме виключно агресивну модель поведінки Росії. Давайте спроектуємо інший випадок. А якщо б ціни на нафту пішли вгору, наприклад, що Росія би умиротворилась від цього? Зовсім ні. І якраз період десятирічної давнини, з середини минулого десятиліття, коли ціни на нафту зростали доволі інтенсивно, і разом з зростанням цін на нафту зростала агресивність Росії, яка виявилась у вторгнення в Грузію в 2008 році. Тому, якби в даному випадку мова йде про те, що не тільки ціни на нафту, не тільки ціни на сировину визначають агресивну чи неагресивну поведінку Росії. Я би сказав так, що необхідний з урахуванням ось такого контексту, ось таких тенденцій, динаміки цін на енергетичні ресурси, необхідний своєрідний такий менеджмент, зовнішній менеджмент поведінки Росії. Звісна справа, що вона нікого не буде слухати, ні Берліну, ні Вашингтону, ні тим більше Києва. Якби мова йде про вироблення такої консолідованої позиції країн Заходу, перш за все, з тим, щоб, враховуючи ось ці нові тривожні чинники, в світовій економіці, спробувати використати їх саме для примусу до миру Росії. В іншому випадку вона буде продовжувати далі агресивну політику, і далеко не факт, що тільки стосовно України. Швидше за все, якраз об'єктами агресивних домагань можуть стати саме ресурсні країни, сусідні з Росією, це Казахстан і Азербайджан, оскільки вони є з одного боку прямими конкурентами, а в умовах, коли нафти на світовому ринку багато, і ціна падає, то конкурентів треба або виводити з ладу, або, так би мовити, ставити їх під повний контроль з тим, щоб використати їх потенціал для компенсації втрат, які зазнає російська економіка. Тому тут матиме місце швидше за все такий сценарій можливої поліцентричності агресивних дій Росії. Якщо за умови, якщо не буде вжито відповідних заходів з боку Заходу.
Пане Михайло, все-таки можемо говорити, що це ознака такого довготривалого тренду, я маю на увазі падіння цін на нафту, і можемо сподіватися, що воно або буде продовжуватися, або принаймні зафіксується на низьких позначках на довший час?
Якщо взяти такий ретроспективний аналіз, то ми бачимо там достатньо чітку синусоїдальну картину того, якою була динаміка цін на світовому нафтовому ринку впродовж останніх 40 років, починаючи з знаменитої нафтової кризи 73-го року. От період приблизно десь 12,5-14 років, це період відповідно високих цін на нафту, низьких, дропали на 80-90-ті роки, і знову високих цін на нафту до середини літа минулого року. Як я зазначив, що це приблизно майже рівні періоди. Тому зараз, в зв'язку вже не просто із зниженням цін на нафту, а з їх падінням, це може бути індикатором того, що світ в черговий раз вступає в достатньо тривалий період низьких, волатильних, але низьких цін на нафту. І знову ж таки, якщо ми візьмемо до уваги те, що відбувається на фінансових азійських ринках, то це сигнал того, що головні споживачі сировини, не тільки нафти, але передусім нафти, вони стануть менше споживати. Раз вони стануть менше споживати, при наявності більшої пропозиції, і це зауважте, що Іран ще не викинув на світовий ринок додаткові обсяги нафти. Тобто поки що мова тільки йде про те, що він це зробить. За умови зменшення споживання обсягів енергетичних ресурсів, звісно, що якби нема об'єктивних причин, щоб ціна на нафту йшла догори. Так, вона може там робити певні стрибки вгору-вниз, але в цілому це буде період балансування навколо низьких показників, як це було, наприклад, з другої половини 80-х років і аж до кінця 90-х. Це той період, коли відбувся колапс радянської економіки і, власне, розпад Радянського Союзу. Тобто в даному випадку Росія наступає на ті ж самі граблі.
Пане Михайло, ми вам дякуємо за аналіз у ефірі «Громадської хвилі». Нагадаємо, що з нами на телефонному зв'язку був експерт з енергетичних питань Михайло Гончар.